Деби Хари, позната повече като чудесната певица на Блонди. Не случайно го казвам, за да направя преход.
Защото към, така те наричаха в училище.
Към разговора, когато имах коса, да, макар че не бях чак толкова руст, за да направя преход към разговора с първия ни гост днес, Катя Стратиева, Екатерина Стратиева, най-добрия пилот жена за 2012 година, рали пилот в света.
Най-добрия пилот жена или най-добрия жена пилот?
Абе, все едно, разбрахме се. Катя, здравей, добре дошла.
Здравейте.
Сега, непосредственият повод е една твоя инициатива, за която ще помолим да ни разкажеш.
Успех на инициативата.
Успех на инициативата, която ще се надяваме да покори света. И след това ще си говорим и за други неща, ако нямаш
нищо против. Първи въпрос. Климатикът, мачка ли гърба ти да го спра?
Не, идеален ми е.
Да няма вдървяване после.
Не, няма проблеми.
Здравото. Добре. Ами, направо да те помолим да разкажеш за тази инициатива, която е свързана с българските традиции, което разбрахме най-общо, но подробности очакваме от теб.
Здравейте на всички. Първо благодаря за пожеланията и аз искрено се надявам да има успех с този проект, защото мисля, че има смисъл и мисля, че има какво да се покаже от нашата страна. Преди всичко ще кажа, че съм човек, завършил художествената академия.
Ние това сме го проучили.
Така, и оттам идват всички мои...
И за графичния
мои...
дизайн знаем и така нататък.
Постоянно.
Ето кой на оградата отсреща написал хой.
Не, аз бях в приложното, не в гимназията тук. След това в академията. Но идеята ми беше, че винаги аз имам нужда да има някаква идея. Винаги дизайна върху колата ми е бил коренно различен от стандартните състезателни автомобили.
Предполагаме, че сама си го правиш.
Определено да. И оттам дойде идеята с... преди години исках да брендирам колата с едни черги и едни килими. И вече в последствие почнах да работя върху това за някаква традиция, обичай, дали нестинарки, дали не знам си какво да сложа, но не беше дошъл момента.
Това нали не е вдъхновено от онези москвичи с пазарджишка регистрация, които вътре имат китеник?
Не. Не.
Е, но... така ще трябва да стигнем и до кученца с клатъщи се глави и така нататък.
Това, между другото, в един световен рали шампионат съм сигурен, че би било фурор.
Определено би имало интерес към него. И всъщност започнах с гъщеризона, който разгледах какви ли не български шевици и тем подобни и реших, че искам гъщеризона ми да бъде като българска носия. И оттам се тръгна всичкото. Също така и проекта преди 2 години бях говорила с Министерство на туризма за тази идея и може би дораснах до този момент. Идеята ми е преди всеки старт аз да представям нещо специфично от България. Но понеже всичко сама си права, сега за първия старт беше малко така претупано и набързо. Не е най-перфектният клип, който успяхме да сътворим, но за толкова малко време пак съм доволна. Представяме София. Мисля, че следващата стъпка ще бъде с етъра. Там са всичките тези занаятчийски работилници и така нататък. Мисля, че много интересно нещо може да се получи. А и като човек на изкуството правил тези неща, мисля, че много добре може да се впише в... атмосферата там. Искам да покажа за Казан Лък, Деня на розата, тези розови масла, които правиме. Искам да обърна внимание на сиренето и млякото, защото това е нещо, което когато им носа навънка да опитат български продукти, те са впечатлени от вкуса. Много са ме разпитвали, защо сега имам мартеница на ръката. Бях преди 2 седмици на едни тестове в няма значение къде.
Не, има, няма проблем, кажи.
Бях на тестове в Румъния, но те имат нещо сходно като нас. Но се
разбира се,
че
имат, защото всъщност българската държава е основана на територия, която в момента е част от Румъния.
Да, но те ми казаха, че сега, поне доколкото разбрах, отскоро са почнали, последните няколко години са почнали да използват мартеницата, да й обръщат толкова внимание. Не е... Както, примерно, аз от дете винаги на 1 март сме слагали мартеница.
Откакто нашия приятел Джордже Пецо се върна в Румъния и, и пренесе традицията.
Пренесе я, да.
Да.
И...
А вие се познавате, предполагам.
Да. Познаваме се от преди Румъния и в Румъния сме се виждали на срещи.
Да,
и имаме
пак
еднакви кучета.
Да.
Да.
Надявам се, не си с него, защото онова предишния път ни изяде всичкото.
Той го беше довел тук.
Но ако ме поканите, пак ще го взема да видите, че моето не яде.
Със сигурност олигави жестоко една моя шапка.
Да, а другото нещо е, че извади всичко от кофите за буклук и го сложи на всички възможни места. Покри максимална територия.
Те са вечно гладни. Вечно.
Е, нищо не намери.
Да, и всъщност да се върнем на нещата около Румъния, където смартениците си ги впечатлила.
Така, другото интересно, което винаги се чудили, иска да им говоря на български, това не говоря за Румъния, в другите страни, където съм ходила, но има интересен нашия език и това как пишеме на кирилица. Този друг тип букви, които са, как се бъркаме, как можем и на английски да пишеме и на български да пишеме.
Да,
и...
ти им пишеш ресторант, те четат пектопахт. Много странно.
Да. И определено мисля, че има какво да се покаже. Искам, даже днес това си го мислих сутринта в едно задръстване, да отворя и да поруча кога, какви фестивали имаме, такива по-специфични неща.
А тези неща са свързани с правене на клипове, така ли, за които разказваш основно?
Идеята ми е да правя такъв клип, който да бъде на английски и да мога преди всеки старт да го представям. Освен това, отивайки там на състезанието, искам да мога да подготвя примерно тези клипове на някакъв носител, да мога да го раздам на колегите ми, на феновете. Винаги на състезанията имаме... момент, в който раздаваме автографи, публиката се запознава с нас, редът ни на една дълга маса на някой слънчев площад, седим един час и това е много добър момент, в който могат да се раздават тези неща. Другото, нали, нещо, на което разчитаме, е брендирането на колата всеки път да бъде в нещо различно. Да пресъздава някакъв...
В момента как изглежда твоята кола? Още ли караш Citroen, впрочем?
Не. Ага. Значи стартирах с едно Subaru в Латвия. За съжаление се запалихме. Сега в Гърция пак ще стартирам с въпросното Subaru, но до момента е чисто бяло. Аз вчера трябваше да съм готова с дизайн, още съм на никъде.
А често ли сменяш дизайн? Аз сещам за едни, как се казва, animal print. Имаше
едни тигри, имаше, да. Имаше и зебри, имаше и какво
много
ли не.
Много типични за зоологическата градина в София. Много български.
Да, не. Значи последната шарка, която имахме, беше с едни два черепа, когато аз стартирах с моята навигаторка румънката. На първия старт, на който се появихме, имаше 12 екипажа женски, но хората почнаха да говорят за нас като русата и къдравата. И това ни стана някакво като мото, ли как да не е мото, как се казва?
Лого, все едно.
Лого, слога, нещо си такова. Да. И когато стана ясно, че ще карам с нея, аз казах, трябва да измисля някакъв наш знак, който да е. И оттам тръгнах, нали, гангстери, мангстери, какво ли не, накрая ни черепи. И всъщност череп с руси плитки, защото аз като карам съм с плитки. И един друг кадров череп с едни кърпи вързани отгоре.
И тук имахме едни черепи, ама Василя сменил това.
Аз сега ще ви дам.
Какво съм сменил?
На Exploited къде е? Плаката. Имаше един плакат на Exploited с черепи.
Ето ги,
той е
черепи.
На вратата, но отвън.
А, така е. Да.
Здравейте, приятели!
Ето ги.
Мерси.
И всъщност колата беше с тия черепи, беше като някакви комикси, много ярка. Много си я харесвах, но пък два пъти обърнах на таван и вече след второто обръщане ми омръзна да правя един и същи дизайн и казах, че трябва нещо ново да си измисли. И то пък взехме, че сменихме и колата.
От колко години си с този навигатор? Кадравата.
Кадравата
румънка.
Кадравата ми 2011 стартирахме за първи път. Миналата година имахме една дупка от 3 месеца. Бях с друго момиче, с една италянка. Но се радвам, че пак успях да си върна кадравата и за мен тя е човека, с който ние сме екип и ние сме като русата и кадравата, които се борят и постигат резултати.
Да, всъщност през този сезон къде се състезаваш?
През този сезон отново ще карам европейския шампионат. Бях до момента в Австрия и Латвия, първите два кръга. Сега отиваме в Гърция. Ако всичко мина окей, се надявам отново да стартирам на Азорски острови, което е Португалия. Много красиво, уникално място. Много малък остров с страшна
зеленина. Доста далеч
зеленина.
От брега, впрочем.
Чидаристът на екстрим, но на Бетанкорт е роден там. На Азорските острови.
Здравейте, приятели.
Точно. Здравейте, скъпи приятели.
Пълно е с крави. Кравите са уникални, толкова чисти, по-чисти от кучето ми. Обясниха ми, че това било някакво специално животно за техния остров.
Това комплимент за кучето ли беше?
Ами, да. И има парад на кравата. В смисъл, нещо, което мене много ме впечатли. И казаха, че те уважават това животно, защото изнасят много мляко и така нататък. И той носи храната. И...
Ще стигнем и до връзката Азорски острови Индия, ми се струва в някакъв момент. Да видим. Да, колко кръга общо включва този
принципно шампионата е от 12 кръга, но аз не знам докъде ще стигна. Така с бюджет, който съм събрала до момента, със сигурност ще мога да направя 4 кръга.
Не е много.
Еми не е много, но стъпка по стъпка се надявам да успея да набавя парите и за другите.
Кой дава пари? В смисъл, как успяваш да си намериш?
Никой не дава, там е проблема.
Кой ти спонсорира?
Ами до момента основно семейството ми, но вече летвата се дигна много високо и още от миналата година те ми казаха, ние бяхме до тук. Естествено има мами и молят ни за не ми стига за таксата или нещо такова. Получавам финансиране от Министерство на спорта и миналата година същото го получих, което е следствие от резултати в Европейския шампионат. Отпускат ми средства по дадена програма, която е за 5 кръга в Европейския шампионат. Сумата не е много голяма, но пък примерно ми помага да си покрия такса участие, примерно някакви транспортни разходи и така. Другото, което е през всичките тези години булстрата са били зад мене. Пак не са огромни сумите, но помагат ми нещо. Подават ми ръка и това
да,
е окей за мене.
Всичко това ме ми звучи много странно, наистина, при положение, че през, за 2012 година ти официално си избрана за... Рали... Ами... Как беше, Васил, правилното съсъчетание? Жена, пилот...
Рали пилот.
Как звучи по-добре?
Една жена,
един автомобил, една камера, добре. Най-добра жена пилот... Рали пилот света за 2012-та и въпреки това и при положение, че нали, допълнително всички тия атрактивни неща е тези възможности да си ти да рекламираш и страната и така нататък. Странно звучи, че наистина не могат да се намерят няколко десетки хиляди лева или евро или там, не знам колко. Квото може
той
би...
да е добре дошло.
Да.
Аз виждам, че става все по-трудно положението в нашата страна, няма пари. Но пък и всичкото се установих, че е въпрос на връзки и познанства. Трябва да имаш и глежда някакъв стабилен гръб за тебе и много е трудно. В смисъл, примерно това с туризма, аз от 3 години се мъча да стигна до този проект. Пак помощта никак не е голяма, не е и малка, нещо е, но пък и за мен е чест да знам, че тези хора са ми гласували доверие и ме одобряват за това нещо. И може би пък това би ми помогнало да и други фирми да повярват в мене.
Хем уш е така, че няма пари, то хем не е точно така, защото за такива глупости се дават страшно много пари, а за някакви смислени неща не се дават, но окей, сега.
То в случая дори не става дума за смислени или безсмислени, в случая става дума за доказани, защото ти какво значи да повярват в теб? Ти не си надежда, която предстои да се реализира.
Да, но има друго нещо в нашия спорт, така... казват фирми, при които съм ходила и те казват, ние на времето сме работили с еди кой си и не искаме повече да чуем за автомобилен спорт. Значи има хора, които са живяли с спонсорските пари и има хора, които с тези пари се мъчат да състезават и да се развиват.
Разбирам.
И когато някой от този, който е живял на гърба на тези пари, мине през няколко по-големи фирми, които са свързани с автомобилизма и могат да дадат пари, те казват,
не,
не.
Там
да,
повече.
Да. И всъщност и господин Янчев не искаше да чуя повече за автомобилен спорт, но когато...
Румен Янчев от Бунстрат,
предполагам. Да, когато ме видя и аз така го попитах как на времето е давал пари и накрая на нашия разговор той каза, обади ми се някой ден да пиеме чай и ще си поговориме. Всъщност почваме с съвсем символична сума и... Но те повярваха и решиха, че аз че го заслужавам и че наистина аз парите ги инвестирам в това нещо. И...
А не се снимаш селфита в скъпи столични ресторанти?
Не.
Или пък дори на Азорските острови.
Не. Ще имам някоя друга снимка с крава.
На парада.
На парада.
Да. В разговор стана един-два пъти дума за катастрофи. Той е неизбежен в автомобилния спорт. Кои са най-кофти моментите за теб по време на състезания? Или на, не знам ли, на тренировки? Най-тежките катастрофи или най...
Най-тежкито... Значи, окей, първата ми катастрофа, на второто състезание се бях обърнала, но там всичкото стана много бързо. Аз си мислих, че просто отдаваш газ, въртиш кормилото и това е. Оказа се, че...
Те катастрофите по принцип май стават бързо, а не много бавно.
Ами не, сега с опита, който натрупах, се оказа, че една катастрофа става много бавно. И когато ти си подготвен, аз виждам дадената ситуация, какво случи миналата година на Азорите. Валеше дъжд, кало, едно спускане.
Минаха
ми...
няколко крави отпред.
Там дали има този знак с пресичаще платното крава?
Виж, ако имам късмет да се върна тази година, ще се загледам в знаците, дали ги има.
Значи караме си без да гледаме знаците, така ли?
Да, имаше много мъгла.
Пълно доверие на къдравата.
Да. Колата ми тръгна от един завой странично, аз я хванах да я подготвя за следващия, не успях и видях вече, че предстои някакъв удар. И оттам вече ти почваш да мислиш по какъв начин. Ще бъде най-безболезнено, нали, да запазиш колата, да запазиш екипажа вътре, ако може, нали, да продължиш нататъка. При което аз дръпнах ръчната, казах, нали ще се удрям със задницата, ако се удрям. Но пък имаше едно малко пракче на макадама, което ни заканти, след двойката беше малка и ни обърна. И всъщност имаше един момент, в който аз си казвам, оф, айде бе, вече нали, няма ли да се удряме или да се обръщаме и да видя ако може да продължиме. Обърнахме се, нямаше кой да ни върне обратно на колела, освен въпросните крави, които ми дойде в стремежа си, нали, да се върна обратно на пътя, защото ние вървяхме трети в предно предаване и оставаха два етапа до финала. И бях много стимулирана, че трябва да завърша. Нали. Три дена сме се мъчили и накрая заради някакво тъпо пракче, при което бях решила да вържа кравите за колата и да ги изплаша. И те, тръгвайки да бягат, да ми помогнат да обърна. Но след това казвам, тия крави са много силни и колата ми да замина някъде по полетата. И така и финиширахме там. Но идеята беше, че когато имаш дадена ситуация, ти вече можеш да го видиш, когато си спокоен вътре и да прецениш по какъв начин да реагираш.
Ама при тебе как е? Все едно както когато дават повторенията забавено, ти...
Да, ти
имаш време вече с опита да го видиш.
Имаш. Значи на времето ми казваха, че Катя, нали ти когато се удряш или нещо, като се върти една кола, ти съвсем спокойно можеш да дигнеш, да си пинеш от водата и да оставиш. И аз казвам, не, това е невъзможно, защото в началото ти нямаш нужния опит и си много
преди стресиран. Преди това живота ти мина като на филмова лента, след това това се повече отстъпва място на такива битви,
да,
неща, като да си изпия, да си отскубя веждите, които не успях по-рано сутринта, такива. Нещата, за които
това иначе... някакъв намек ли е или?
Не.
Не, както все едно пиеш това.
Да. Иначе,
докато сетих, се върти колата, вадиш.
Так, за един изключително скандален случай в Италия миналата година.
Къде?
В Италия. Един полицай беше спрял на маска, която на светофара си скубала веждите в огледалото и тя го беше напсувала. И съответно цялата италианска нация беше на страната на полицая, защото някаква си кокошка си изкубе веждите. Та се сетих, че всъщност докато се върти човек, ако не му останало време от някакви битовизми, спокойно би могъл да си ускубе веждите.
Веселото беше сега на последния старт се запалихме в Латвия. Беше...
Много весело, наистина. Страхотен купон.
Ами не, то вече ми беше весело,
Girls on
защото...
Fire.
Да. Това ми е песничката, значи имах друга идея. От всяко състезание да правя клипче с някаква песничка, която ни е стимулирала на, по време на състезанието. Сме случили повече пъти на тренировките и така нататък. Това го имахме от миналата година от Азорите. Но целият ден в Латвия имахме проблеми с колата, не вървеше, аз за първи път бях с този автомобил и накрая вечерта, когато Кармен ми каза спирай, гориме, аз си казах глупости, аз имам спирачки, базикаш се и тя вика не, сериозно, нали спирай, а бяха серия от леви завой, където бях много концентрирана, то действието случваше отдясно, забих колата в една преспа, видях вече пламъците. Идеята ми беше дали ще мога да си взема телефона да се обада на нашите или просто изобщо не ме интересуваше колата и нищо, толкова ми беше писнало, че
Сещам се за един странен случай, който някъде те бяха нападнали. Какво беше
да.
Това? В Турция ли къде?
В Турция. Един. Това ще го има някой ден в книгата или филма, който съм решила да
направя. Какво беше това нещо?
Чаках да стигнем до книгата.
Почнала съм я преди много години.
Докато се въртиш, нахвърляш 2-3 страници.
Да, но дойде един момент, в който само си ги паза в главата, а с годините почнах нещо да забравям.
Гинко билоба.
Не помага.
Аз между другото започнах да пия един чай от гинко билоба и почнах зверски да забравям. Ма някакви адски глупости. Да.
Значи може би и аз за това съм почнал, защото съм пробвала някакви.
Да, може би трябва да намалим тази гинко билоба.
Да намерим друга. Какво стана в Турция? Прибирах се от тренировки, наложих се да пренощувам там, защото полета ми беше с прекачване, останах при приятели и на другия ден, за да си нямам проблеми по улиците сама, останах в апартамента, то пък взе, че влезе крадец. Обаче аз не знаех, че е крадец, той не знаеше аз каква съм, аз си мислих, че е добър човек и че той си мисли, че аз съм крадеца в апартамента. И след една доста дълга драма...
С дълъг бой с възглавници.
Ами, с какво ли не? Чаши, секси в главата ми, какви ли не други работи. После имаше и борба на земята и душене. Виж там, когато ме души.
Ама то е съвсем сериозна работа.
Съвсем сериозно. Значи...
То си е като филм с Лиан Нисън това.
Значи в момента, в който затвори прозореца и дръпна завесата, аз си казах, може би това е хазяйна, който е видял, че е отворено тук, може би са пръскали с някакви препарати цветята и понеже е топло и това онова, да не влизат и отрови вътре и затова има ключ, защото той не разби вратата. Това беше странното. Викам, затова има ключ и идва, нали, да затвори. И след като затвори прозореца, тръгна такъв да ме целува нещо да прави, аз все още не усещах, не осъзнавах какво се случва. И докато се опитваше някакви цувки, такива неща, следващия момент ми удари една керамичната кутия в главата и оттам аз вече се усетих, нали, че става наистина нещо хич много неприятно. Оттам почна да ми блъска главата, какво ли не, душихме се. През цялото време аз се мъчих да си отключа тъпи айфон, за да се обада, но не искаше да отчете пръста ми. Накрая той ми изтегли телефона от ръцете и го метна на земята. Идеята с телефона беше, че аз му обяснявах: ето сега ще се обада на момчето, на което е апартамента, да ти обясни кога ще ме кара към летището, че аз съм добър човек. Той тръгна да отдърпа от ръцете ми и аз казах: ма спокойно, аз му имам номер, ти искаш от твоя да звъне, за да не се набутвам. Аз през цялото време си водих един монолог, но той не ме разбираше.
Ами то значи много сериозна работа. Аз мен ми останал в акъла.
Чакай, как приключи всъщност? Чакай сега.
Да, не, само това... да кажа, че аз си мислех, че е било някакво такова нападение на улицата, примерно сте взели чантата или нещо такова.
Беше много голяма драма.
Да, и верно как
след
завърши?
Това се борихме много на земята, когато той ми изтегли телефона от ръцете и видях снимката на майка ми, само си спомням как така фърли телефона по дългия коридор и си викам: дано тази жена не дигне, защото ще поудее. Когато ми се освободих ръцете, вече можеше да се боря спокойно с него, защото не бях концентрирана върху телефона. В един момент той спря, всичко беше в кръв. И аз използвах момента
твоя
да му кажа...
Твоя
моя, от моята глава. Защото той всичкото трошеше в главата ми и ме блъскаше в какви ли не ръбове и ъгли. Имаш много странен начин за елиминиране на мене.
Странен аз... начин на общуване има този
да,
човек.
Да, използвах други момента, нали, да му кажа, че имам епилепсия, склероза, някакви такива думи, които за мен звучат интернационални, да му кажа, че главата не ми е окей, че трябва да пия вода. Опитвах се да спечела някакво време и да видя какво да направя, защото аз го виждах, че той е много такъв. В смисъл, трябва да те целува, после ти удря някакви неща, после ще души.
Имаше
много...
ли мустаци?
Не, нямаше мустаци, беше такъв русоляв светъл като вас.
И къде беше вечерта на...
На 10 август.
Да.
Ама то беше след обяда.
Ти къде беше след обед на 10 август? Как го елиминира накрая?
Елиминира го. Затвориме той в банята. Искаше да ми сваля дрехти. Аз казвам: ето край сега тук. Ще ми изнасили, ще ме заколи завесата. От филмите веднага главата ми работи.
Психо.
На 6, да. Заключиме там. След малко се връща с един нож и шише от мартини. И аз викам: край, я сега вече ще ме напие, след това ще ме оправи, ще ме заколи, нали? Тогава ми дойде сцената.
А и ножа присъства в психо.
Да.
Упрями ножа в гърлото, при което, нали, той остави мартиницо там на мивката, упрями ножа. И аз такава, нали, правилно знах, че ще пазя тишина, взех мартинито и почнах да си го изсипвам върху главата, за да си дезинфекцирам тия рани, защото много удари поех с стъкла, с някакви чаши, с тая саксия, която беше. И седнах, нали, там на мивката, поливам се, той излезна. И така вече аз в един момент се опитах да излеза от банята. Той отвънка ме подгони с ножа. През това време чистеше апартамент и оправяше някакви работи. И след някакво време нищо не чувах. Излезнах, беше ми оставил телефона на леглото, беше поуправил и го нямаше.
А той защо и почиства, не мога да разбера. Една прокосмокачка ти не напусни.
Не, но дойде...
А беше
тая...
ли откраднал нещо?
Ами сега, какво случва? Когато той ми удари тая керамична щуротия в главата, с другата ръка го видях, че рови в нощното шкафче. И тогава аз си казах: значи това е някакъв човек, който са ми го изпратили. Той знае какво има в шкафчето. Или има презервативи, или има нож, или има пистолет. Има нещо там, защото той търсеше определено, е така, ровеше от лявата страна.
Нещо конкретно сега.
Нещо конкретно. След някакво време, така нататък, няма значение, дойдоха да ме спасат.
Кой?
И... Кой? Значи, този го нямаше. Аз си взех телефона, пак се затворих в банята, почнах да звъна на момчето, на което апартамента не дига. Звъна на всичките, които познавам от Турция, от този отбор, които те са ми колеги, никой не дига. И тогава вече си казах, нали, това е организирано и за това никой не ми дига, да. Но аз какво съм им направила, за да ме елиминират?
Била си ги в некоя рали?
Да.
Това е бати историята. Чакай, че аз още не мога да повярвам. И?
Мина време. Накрая един мой като колега, учител от Франция, европейски шампион, той ми помогна. Той ме свърза с едни други турци, които да изпратят полиция, да намерят къде съм, да тръгнат да ме спасяват. Много голяма драма беше. Аз не можех да се обада на майка ми и баща ми да им кажа, че става нещо, защото ще ги побъркам тия хора.
Ма чак ми е чудно, че аз така съм подценил историята. Нещо ми хрумна, изведнъж се сетих, че имаше там и наистина мислех, че някой ти е дръпнал.
Подходящо облечен. Щях да си пусна мустаци, а не да говори едни такива като вас.
Русоляви. Да. Вече се чувстваме за подозрение. Да.
И в последствие се свързах с това момчето. То пък било в някаква среща, това онова. И след, може би, час и половина седене в туалетната, аз реших, че ще бягам, защото никой не идва. Излезнах навънка и видях, че багажа ми беше разровен. Имах една голяма като ръчна чанта. И от тая ръчна чанта ми липсваше дамската чанта и си казах, е сега става весело. Той ми е взел паспортите, всичко, за страховки, ходи, обясня и къде съм, коя съм и какво става.
За късмет... Всички сме гледали култовия филм Midnight Express.
Този път ще те разпоря,
Вилюм Хайес.
Ама сега се смея, ама на момент и все още си имам някакъв стрес. Такъв.
Сънуваш ли го това?
Не, само в началото няколко пъти съм го сънувала.
Да, и кой по? Чакай, да. Продължавай.
За късмет, личната ми, не личната карта, червения паспорт и самолетния билет с едни 100 евро ми бяха в едно друго джобче, където той не ги беше намерил. Вкарах всичко в гащите, обух обувките и викам, сега ще бягам. Ама аз цялата кървава, една раздърпана такава. Викам, ще бягам, ще намеря такси, а бяхме така на високо на един хълм.
Аз ако бях такси, нямаше ти спра.
И в същия момент, аз докато вече обмислях как ще бягам и какво ще правя, това момчето си дойде. Какво става? Той не можа да разбере нищо, защото беше тъмно в коридора. Викам, тръгвай веднага, багажа не ми трябва. Интересното нещо, което пропуснах да кажа, е, че...
И той ли беше
Русуляв? Тръгвайки от България... Не, не беше Русуляв. Даже не си спомня как изглежда. Там съм сложила хикс на всичките. Тръгвайки от България, си купих една книга от летището, да мислиш позитивно, нещо
страхотно
такова. И аз бях много ядосана на книгата, но преди да си тръгна от апартамента, се върнах да я взема. Преди момчето да влезе в това, четех една глава, как винаги има друг път, освен този, който съдбата ти го дава. Седейки в туалетната, си казвам, какъв друг път имам, какъв друг изход имам, аз нямам. Но, примерно, гледах някакви нощчета, имаше четки за зъби, остри предмети, викам, това ще го наръгам, това, това. Какво си казвам, Кати, успокой се, какво ще постигнеш, ще го направиш по-агресивен, нали, опитай се по нормален начин. Може би до някъде и тая книга ми помогна. Но
а
ми
той
помогна...
да не е търсил нея, всъщност.
А, сигурно.
Тя да е толкова безсилна.
Сигурно.
Толкова агресия, за да се здобие с твоето копие на мислете позитивно.
Обаче много подходяща музичка си подбрал.
Да,
за...
Виж как я смених.
И така, момчето ме взе, не можа да разбере какво става. Чак навън, като излезнахме, той ме видя, нали, каква съм, защото беше тъмно и сянка там в коридора. И каза, чакай да се вида, да се върна, да вида вътре, викам, не, карай ме към летището, нищо не ме интересува. По пътя, нали, му разправих какво се е случило и на летището не ми дадаха да излета. Отидахме на преглед, доктор каза, че имам разни хематоми, кръвоизливи в главата, че не е хубаво да се лети от налягането, че трябва да отида в голяма болница. И ми взеха 80 евро, за да ми оправят билета, да ми го направят отворен. И аз вече изпаднах в една истерия, защото не мога да се прибера в България, нямам пари, нямам застраховка, нямам нищо и трябва да се обада на нашите и да им кажа. И оттам казах, излъгах, нали, че съм паднала по стълбите и съм си ударила главата. След половин час, нали, казах истината, нали, че са ме нападнали, но всичко окей, след малко ще ме закарат на границата. Но това след малко продължи до... Значи действието този влезна около 2:30 след обяд. Към 5:30 аз бях на летището. 6:30 казах на нашите, нали, тръгвайте към границата, сега след малко ще ме закарат. Хората ме чакаха, аз в 12:30 на другия ден на обяд тръгнах от Истанбул. Бяха се побъркали. Отидах в полицията, оттам почнаха по болници да ме водят, да идват хора да ме разпитват, взимаха ми телефона, проверяха ми всичките контакти, имейли, SMS-и и вече връщайки се в 3:30 през нощта в районното, всичките тези странни хора, които приличаха на просяци, на какви ли не, нали се оказах, че са някакви под прикритие, се бяха събрали на една маса.
А, значи и там като тук, на трима граждани, двама са ченгет.
Да, има нещо такова. И дойде този главния, всъщност пак ми беше взел телефона.
Баш Ченгето,
водещето. Никой не знаеше английски. Това беше много странно. Само един човек имаше там, който ми превеждаше. И аз му казах, човек, аз имам едни снимки в телефона. Бях предна събота и неделя с едни приятелки в Гърция на морето. Те са странна държава, откъде да знам? Смисъл, те са нормални снимки на плажа, по бански, това, онова, обаче вече аз почнах и да се филмирам. И си казвам, сега тия
какво ще
решат, че съм
някаква... Си във филм.
Да, съм си във филм, ама.
Имаме нов актьор във филм.
Смъртта дойде.
Той знае английски, между другото.
Тая нож май ще са много кошмари. Аха. Добре.
И са картините оживяват.
Определено, да. И всъщност в 3:30 те ми казаха, виж какво, ние не ти вярваме. Ти си измислила цялата тази история, ти си искала да ограбиш това момче, къде ти останала да спи, ти си искала да използваш апартамента, да си канеш някакви приятели от Фейсбук и това и това, защото не видяхме да имаш много турски контакти, като записани вътре в телефона. Всичките ти имейли, които ми провериха, са свързани служебно. И един вид те почнаха да се обръщат всичките срещу мене. Къв ще е то, де че иска да те изнасилва, да те целува, да те такова, после ще те коли, после Мартини ще ти носи, ще ти открадне чантата, няма ти взима телефон. И в един момент всичките се обърнаха срещу мене.
Филма е страхотен.
Оттам казват, хайде ще отидем в апартамента, ма ние вече бяхме, няма какво да видиме. А мене през цялото време почва ми става много лошо, защото аз бая кръв ми беше текла от главата. Докторите казаха, в никакъв случай няма да заспиваш. Бият ми едни шамари, пръскат ме с вода.
Страхотно. Отиваме... Към тресли или продължава?
Отиваме в апартамента, тия всичките пият бира, ядат чипсове и хуахо, никой нищо към мене. И аз вече изпаднах някаква така нервна криза, почнах да му обяснявам на това всичко с детайли, къде съм била, как е влязал, кой е излязал, така нататък, така нататък. Намерих един чехъл пълен с кръв, сетих се къде съм си удрила главата, показах му, той не беше изчистил някакви неща. И след 20 минути ме викнаха и ми казаха, абе виж какво, ти май си права, нали? Ние те подценихме, защото закона за посегателство над жена в Турция е много тежък и затова, нали, не ти повярвахме, но се оказа, че тук си има тежък криминален случай и сега трябва да изчакаме Хурейшо да дойде. И оттам дойдоха едни човеци странни, 10 броя, с едни костюми, скафандъри, прозрачни такива, с въздух около тях. Всичко това, което гледаме по телевизията с Хурейшо, ряпа да яде. С едни метални куфари, почнаха да пръскат с едни препарати, с едни неща, да ми взимат отпечатъци едва ли не от краката. Просто беше супер интересно. В смисъл, за съжаление, нали, това, което го претърпях, но иначе беше много интересно, като сега осмисляйки го. И накрая ме закараха на границата, на другия ден след обяд прибрах се. Вечерта почнаха да ме тормозат с някакви клипчета, да видя този ли, онзи ли, веднага почнаха да ми изпращат неща.
Това го имаше и в портокал с часовников механизъм с клипчетата.
И аз казах, 60% е този човек, не мога да преценя, изморена съм, оставете ме на мира, нали, писна ми. Понеделник ме приемат в болница, аз обяснявам на докторите.
Ти беше си тука.
Аз съм тука, аз поудявам от мисълта, че няма да мога да стартирам, защото аз се готвих за много важно участие в Чехия. И аз поудявам от тази мисъл, че целият ми труд 2 месеца отива на киното. И обяснявам на доктора.
На кино, за да гледа този интересен филм.
За да гледа
филм.
Този филм, да. И му казвам на доктора как колко съм силна психически, как не ми трябва помощ, как това онова, как си вкарвам в главата, все едно съм била на кино или съм влязла в къщичката на ужасите. Излизам от неговия кабинет, настанят на стата и получавам съобщение с неговата снимка. Това ли е човек? Леле, за секунди е така.
Почнам да ме души. Със сигурност той, така ли?
Със сигурност той, смисъл, още не беше заредила на 100% контрастно, така ярка снимката. Аз му усетих ръцете, видях парцала, с който беше чистил кръвта, как седеше на такива.
Предполагам, че на таблото в състезателния ти автомобил не държиш малък портрет с него.
Да, държа го долу, така да натискам повече.
Да, това би могло да има и този ефект, да. И
оттам, нали, се оказа, че все пак малко ще трябва да ми помогнат, но нищо не са ми помагали разни психиатри и психолози и тем подобни, въпреки че имах кошмарите една седмица, никакви лекарства не съм взимала и все пак заминах за старта ми след една седмица, в момент, който ме изписаха от болницата, на другия ден тръгнах и всичко беше окей. Пропуснах нещо важно. В болницата, като бях, нали, казах им, да, това е човека.
Тук в българската болница.
Българската болница, да. Казах, нали, след като ми изпратиха тази снимка, потвърдих им, това е човека. Пред нощта с някакви 3G връзки и тем подобни видео и тем така нататък. В една стая наредени 10 мъже с номера. Аз казвам, да, той е. Бабите ги бях побъркала в стаята, те не знаеха какво се случва. Пише всичко отпред на един тефтер, обръщам го към тях, за да не трябва да хода в Турция да го разпознавам. И на другия ден ми казаха, нали, че са го хванали и по бързата процедура го осъждат минимум на 10 години. Така. Оказва се, че майка му и баща му са хазяи на няколко апартамента в тази сграда. Той има ключ от апартамента. Друг път е бил арестуван за разни грабежи и тем подобни щуроти. И всъщност се оказа, че той най-редовно си е влизал в апартамента на това момче, защото знае, че никой не седи там, само нощем спи, рано сутрин излиза и си е криел някакви неща вътре, за да евентуално ако полицията тръгне да го търси в неговия апартамент, да не ги намери. И всъщност той си е влизал да си прибере нещо си. Преди това беше звънял на вратата, аз не му отворих. Видяла, че няма никой. След 10 минути влиза и ме вижда мене и не знае как да ме елиминира. И така.
Ева, ти в това предаване толкова години никой не разказва подобно интересни неща.
Аз почвам, знаеш ли какво ми се случва сега, като те слушам тук в последния половин час? Почвам да прелиствам календарно часовете назад, за да се сета дали не съм изпил някакво хапче и дали това, което слушам, наистина ми се случва, дали преживявам това наистина.
И странното нещо, когато той почука и с тази леко психарска музика, беше в болницата, точно една седмица след случката. Беше същото време, около 2:30. Аз си лежа и така психически се боря със себе си. И нали, с някакви моменти ми излиза главата, обаче аз си викам, не, не, няма. И следващия момент се чука на вратата в стаята. Леле, направо подскочих, откачих, отварям. Беше един дядо с един вестник, където вътре бил излязъл материал за мене, но аз си седа там затворен, не знам, и ми каза, момиче, искам автограф. Викам, разкарай се от тук, така ми изкара къла, защото аз си бях влязла в моя филм и нали, така си го пресъздавах и се опитвах да го изчита от себе си изведнъж.
А това се случва август миналата година?
Не, по-миналата година.
2012.
Да, миналата година, август месец, получих всичките документи по делото.
Как отпразнува годишнината от случката?
Ох, реших, че имате животни тук.
Как
възглавниците се движат.
Честно казвам, не си спомням какво направих миналата година. 10. А, да, бях на лодка в морето и имаше страшно много вълни и си викам, ето, миналата година не ме елиминираха, обаче сега силно ще се отдава.
10 август. Те, Левски, за това си направиха централата на 11 август на следващия ден.
Да, и... Жестоко е.
Аз нямам какво повече да кажа.
Защо не знам. Трябва да завършим, може би, с някакъв традиционен глупав въпрос. Какво е следващото? Къде е следващото стезание или какво ти предстои?
Не, скучно ли ти е сега?
Не, напротив.
Мисля, когато не ти се случват срещи с такива светли русокоси хора, не ти липсва. Смисъл, нормално.
Не, аз в момента почвам да се филмирам и ще имам нова идея, така с вас ще си развия в главата.
Айде, айде.
Нов сюжет.
Адска трагедия. Да, кога ти е следващото спортно предизвикателство?
Понеделник трябва да замина за Гърция. Това ще бъде третия кръг от Европейския шампионат.
Там също има рели,
там да не би някой да ти търси в телефона снимки с уния матки в Гърция. Да ще си
няма правили. Повече снимки от плаж, морето и такива неща. Нищо. А и то телефона няма вече памет за дръстена.
А, добре.
И така се надявам в Гърция да бъде готино. Единия ден ще бъде асфалт, другия макадам. За първи път ще карам на две различни трасета в едно състезание. Гледах снимки, много красиво място. То е долу на Коринт, Утраки, този канал, който е. И очаквам нещо позитивно.
Книгата ще си носиш ли?
Тя е много тежка тая книга. Пак от едно летище много ми беше харесала с едни такива корици, много странни, листата вътре бяха едни старинни, загадъчни. И си я взех и си викам, тук ще напиша моята книга, но...
Дами и господа, Екатерина Стратиева.
Има продължение, но другия път.
И Алфред Хичкок с нашото студио днес. 21 март, не 2010.
Честите пролет, скъпи приятели.
Честите пролет, скъпи приятели. Успех на Катя. И да се надяваме, че ще се видим отново.
Разбира се как.